50 languages.
60.
60.
À la banque.
En la banco.
Je voudrais ouvrir un compte.
Mi ŝatus malfermi konton.
Voici mon passeport.
Jen mia pasporto.
Et voici mon adresse.
Kaj jen mia adreso.
Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton.
Je voudrais retirer de l'argent de mon compte.
Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto.
Je voudrais recevoir mon relevé de compte.
Mi ŝatus ricevi mian kont-eltiron.
Je voudrais toucher un chèque voyage.
Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon.
À combien s'élève la commission?
Kiom altas la makleraĵo?
Où dois-je signer?
Kie mi subskribu?
J'attends un virement d'Allemagne.
Mi attendas giron el Germanujo.
Voici mon numéro de compte.
Jen mia konto numero.
Est-ce que l'argent est disponible?
Ĉu la mono alvenis?
Je voudrais changer cette somme.
Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon.
J'ai besoin de dollars américains.
Mi bezonas usonajn dolarojn.
Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît.
Bonvolu doni al mi etvalorajn biletojn.
Y a-t-il un distributeur automatique de billets?
Ĉu estas bankaŭtomato ĉi tie?
Quel montant est-il possible de retirer?
Kiom da mono eblas eltiri?
Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser?
Kiuj kreditkartoj uzeblas?